Continuamos no entre nós de hoxe xoves, imos a continuar como estamos facendo nesta semana e continuaremos facendo na vindeira semana pois entrevistas de carácter electoral cos diferentes candidatos, candidatas que se presentan a estas eleccións do 26 de maio. Hoxe nos toca o turno de saudar a candidata da PAC, da Plataforma Aberta Cidadá. Saudamos a Lara Rodríguez. Lara, moi bo día, que tal?
Hola, moi bo día.
Como está indo esta campaña?
Pois é unha campaña intensa, pero estamos todos e todas moi ilusionadas e con moita forza.
Se non me equivoco, hoxe tedes pois un encontro tamén ca cidadanía no auditorio, non?
Sí, efectivamente, hoxe ás 9 da noite no Salón Teatro teremos o noso acto central, o que todos e todas estades convidados e convidadas.
Uh-huh. Imos a escomezar coas preguntas, Lara, de gañar as eleccións, se fora ratificada como alcaldesa, cales serían as medidas que tomaría o teu grupo de participantes na PAC, na Plataforma Aberta Cidadá, as máis urxentes para este pobo?
Pois as medidas de máis urxencia, o que nos consideramos máis urxentes, serían, por un lado, a remodelación da RPT, porque todos e todas sabemos que hai problemas de a hora de contratar persoal, tanto remodelar a RPT do Concello como a do Padrado Cultural, non soamente para poder crear ou introducir as prazas de profesorado que das que non dispoñemos, senón para regular todo personal, no caso de que houvese algún outro tipo de problema, como puido ser co de trompe trompeta, pois poder contratar. Esa é unha das medidas fundamentais que consideramos necesarias, ademais de tamén aumentar pois o cadro de persoal de cultura, porque a xente que sabe un pouco como estamos traballando na concellería, pois a escasez de persoal é patente, a maior parte das veces incluso eu mesma me teño que facer cargo de cousas que non me corresponderían. E por outra parte, non somente a remodelación da RPT do Concello de Padroado fundamental, senón tamén solucionar a concesión do servicio de augas, porque nós, como supoño que xa saberán as persoas que nos están escoitando, apostamos fortemente pola remunicipalización de servizos, tanto do servicio da auga como do saneamento. Outra das nosas medidas urxentes que tamén levábamos no anterior programa electoral e que consideramos tamén moi necesaria é mellorar a transparencia do Concello, é dicir, toda aquela información que teña que ver co funcionamento do goberno ou co do Concello en si mesmo, que sexa máis accesible para a cidadanía, que esta poida consultar tanto os orzamentos como as dedicacións exclusivas que poida haber no Concello, as asignacións dos concelleiros e concelleiras, os contratos menores, os presupostos de cada concellería e como se van executando e gastando. Ese tipo de cousas consideramos que son fundamentais, sobre todo para que a cidadanía sexa partícipe da vida política e que non vexa o goberno ou a xestión municipal como algo alleo. Uh-huh. Por último, tamén nos parece importante e necesario a estabilizar o servicio de axuda no fogar a través tamén da súa remunicipalización.
Uh-huh. Estas serían as medidas así máis urxentes a tomar, pero se falamos do mandato dos 4 anos que restan a partir do 26 de maio, cales serían as medidas que tomaría pois o goberno no que estivera PAC, no que estivera Lara Rodríguez?
Pois nos propoñemos un programa electoral que lle daría solución a longo prazo a diferentes retos de diferentes ámbitos. Para nós, eses ámbitos, os máis importantes sería o ámbito social, o ámbito medioambiental e o ámbito económico. Como xa dixen, é unha proposta a longo prazo, e tamén hai que ter en conta que 4 anos realmente non son suficientes moitas veces para executar todas as propostas que nos gustaría. É dicir, é algo que tamén vimos ao longo deste mandato. Nos levamos moitas propostas interesantes e necesarias que por algúns motivos ou por outros pois foron de difícil execución. Pero partindo da base de que o eido social, o medioambiental e o económico son fundamentais para mellorar a vida do noso concello, o que unha das propostas que nos gustaría levar a cabo durante estes 4 anos, no caso de que formáramos goberno, sería primeiro recuperar a xestión pública dos servizos para abaratar custos e mellorar a súa calidade de eficiencia, o que defendemos sempre. Nos abogamos polos servizos públicos e de calidade, non solamente na auga ou no saneamento, como dixen antes, senón en todos aqueles servizos que o Concello poida proporcionar. Por outra parte, tamén lle damos moita importancia ao rural, todos e todas sabemos que a liña é eminentemente rural, unha das dos grandes esforzos deberían ir destinados a él, pero non no sentido, ou polo menos dentro da PAC, non consideramos o rural como un territorio para asfaltar pistas ou arranxar farolas ou bachear, que ao final é o que tamén no día a día ves, senón que nos propoñemos un programa de saneamento progresivo dos núcleos tradicionais, complementando con depuración ecolóxica e xestión sostibles das fosas sépticas. É dicir, non somente estas propostas, senón propostas que melloren a calidade de vida dos veciños e veciñas, que ao final tampouco son grandes propostas nin grandes obras, pero que van mellorando pouco a pouco a vida no rural. Tamén quería destacar a mellora da calidade do servizo de internet, que é algo que tamén levamos no noso programa, e do transporte, porque é unha das grandes eivas que, como persoas que vivimos en Lalín, sabemos que existe. Outro tema a ter en conta é a recollida do lixo no rural e a realización de programas de concienciación para reducir ese lixo, non? Todos e todas sabemos tamén que cada vez producimos máis lixo e que incluso tampouco se dan as medidas necesarias para poder reducir isto ou para dar facilidades para que a xente do rural poida tanto reducir o lixo como reciclar. Tamén creemos importante, é necesario reducir a contaminación e mellorar a sustentabilidade da economía e da xestión. Creemos importante, non somente, como acabo de decir, reducir a cantidade de lixo que se produce, senón que tamén debíamos reducir a cantidade de enerxía que se gasta e transicionar cara un modelo de producción local con enerxías renovables, na que calquera veciño ou veciña poida producir enerxía baixo paraugas do concello. Non temos moitos recursos, somos creadores de enerxía e o concello, de alguma maneira, debería canalizar todo iso para sacarlle proveito a todo o que o rural nos poida proporcionar. Neste sentido, tamén falamos de intervir na xestión de purins, todos e todas sabemos tamén que son moi contaminantes, é o principal foco de contaminación do noso concello. Para iso propoñemos a creación dunha planta de xeración de biogás ou bioxestores para que fagan máis eficiente e menos contaminante a fertilización dos campos. E, bueno, e por último, e tamén un pouco seguindo a nosa liña de actuación, o noso espírito, o espírito da PAC, tamén nos gustaría pues, crear o que nos chamamos unha comunidade viva e diversa. E a través de que? Pois a través do fomento do asociacionismo, tanto no urbano como na rural, da mobilización social para que toda a cidadanía se implique de alguma maneira na solución de problemas ou xa non solamente na solución de problemas, senón tamén na implicación na vida de Lalín, pois a través de propostas ou outra vez tamén incluso das súas queixas, non? O que nos pretendemos dentro do primeiro momento é que a cidadanía se partícipe da vida política e que esta é a que máis ten que decir. Por outra banda, tamén facemos fincapé no constante avellentamento do que é a poboación de Lalín, non? Tanto no ámbito rural como urbano, e por iso nos gustaría levar a cabo diversos programas para facerlle a vida máis fácil a estas persoas, non? O acompañamento ao médico, programas de avellentamento digno para retrasar a aparición de enfermidades neurodegenerativas, paliar a súa soidade mediante programas de voluntariado, que son unha serie de programas que tamén se teñen feito noutros lugares e que funcionan moi ben, non? E ao final tamén creas esa rede de comunidade viva na que unhas persoas axudamos ás outras e de alguna maneira somos coñecedoras tamén dos problemas aos que nos enfrentamos. E por outro lado tamén nos marcamos como prioridade a integración de persoas con diversidade funcional, migrantes en risco de exclusión. En este sentido, levamos tamén unha proposta que nomeamos FIANDO, na que formulamos a creación dunha rede de voluntariado na que as persoas que queiran poden participar pois, na detección de casos de exclusión, violencia machista, violencia infantil, soidade das persoas maiores, o que acaba de comentar, e así podamos construir unha comunidade dos cuidados.
Moitas propostas, Lara, en diferentes eidos. Poderíamos falar dun proxecto estrela que leve a Plataforma Aberta á Cidadá ou todo isto é o realmente importante e non ten máis peso unha cousa que outra?
Pois, efectivamente, o noso proxecto estrela non ter proxecto estrela, nin un megaproxecto como tal, porque non creemos neles. Consideramos que a xestión pública debe xirar en torno aos tres eixos que antes tamén destaquei, bueno, o eixo da sustentabilidade, feminismo, protección cidadá, ademais do medio ambiente. E o que creemos é que, paulatinamente, o concello o que debe facer é afondar nas necesidades da veciñanza sen ter grandes proxectos. Dende logo é algo do que nos afastamos como plataforma. Non cremos nin en obras faraónicas, nin cremos en megaproxectos, senón que nós o que queremos é un proxecto para Lalín para, de alguna maneira, pensar nas necesidades das persoas e da veciñanza, suplilas elevar a cabo outro tipo de propostas, pero sempre pensando no benestar da cidadanía.
Xa nos falou vostede de algúns puntos que queríamos tocar, pero que, bueno, vamos incidir un pouquiño neles. Falenos brevemente do programa de PAC nas instalacións deportivas municipais, por exemplo, onde se pode ir a incidir aí?
Pois no apartado de deporte, no noso programa, fundamentalmente, seguindo tamén os eixos que dende un primeiro momento determinamos, pois abogamos polo deporte inclusivo, polo deporte feminino e, sobre todo, polo deporte de base. Tampouco nos imos a grandes proxectos, senón que nos imos ao fomento deste tipo de deporte e, sobre todo, do estilo de vida saudable. Entón, neste sentido, polo que defendemos é un estilo de vida saudable a través do deporte e, sobre todo, dando facilidades ao apoio ás escolas, porque, ao final, a educación deportiva empeza dende abaixo. Uh-huh. Entón, nese sentido, pois, defendemos o deporte de base para que, de alguna maneira, os nenos e as nenas consigan concienciarse de que non solamente existe o deporte para pasalo ben, senón que tamén é unha maneira de fomentar o estilo de vida saudable, a comunidade, porque ao final tamén tes relación con outros nenos e nenas. E tamén, por outro lado, seguindo esta liña de non megaproxectos, tamén pensamos en mellorar as instalacións para o atletismo, porque sabemos uh-huh. que é unha carencia bastante evidente, pero únicamente facendo pois pistas cerca dos centros educativos para que os nenos e as nenas poidan acceder a elas. É fundamentalmente isto.
En canto a medio rural, saneamentos, falou xa bastante, bueno, pues, dun xeito claro, extenso. Vostede non sei se quería engadir algo neste punto.
Non, simplemente incidir niso, non? Que o rural vémolo como, bueno, un territorio fundamental no noso concello. Por iso tamén abogamos, como xa comentei, non polo aspecto sobre todo sostible. Uh-huh. Por iso propoñemos un programa de saneamento progresivo das parroquias, a consecución do servicio de internet de calidade, a mellora do transporte no rural, introducindo o transporte colectivo, o transporte baixa demanda ou o transporte colaborativo. Sobre todo, eso tamén crear esa comunidade viva da que antes falaba.
En canto ao Lalín do centro urbano, este Lalín ten que ser pois con rúas peonís ou pois hai que deixar que entren máis coches?
Pois nós xa dende a PAC, dende o programa electoral de 2015, sempre fomos partidarios e partidarias da penalización das rúas, basicamente porque obviamente temos que facer unha vila non para os coches, senón para ao final para os peóns, non? E isto é algo que ademais durante os encontros os que eu puiden asistir nas xornadas de Tonucci, non? Uh-huh. que incide moito neste tema de facer cidade ou facer as vilas non para os coches, senón para sobre todo para os nenos e para as nenas, porque ao final son os nenos e as nenas os que de alguna maneira poden marcar as necesidades dunha vila. Entón nos abogamos pola penalización sen dúbida.
Uh-huh. Outro dos puntos, o emprego, que pode facer o Concello de Lalín para mellorar este eido?
Bueno, sabemos que os concellos como tal tampouco que teñan moitas competencias para a creación de emprego, pero sí que se poden levar a cabo determinados programas para non somente para fomentar a creación de emprego, sino para dar oportunidade a moitas persoas a que de alguna maneira se poden introducir no mercado laboral. E tamén estou pensando sobre todo na xente nova, porque eu particularmente tamén fun unha desas persoas afectadas pola situación actual, non? E como a min, moitos e moitas dos meus compañeros e compañeiras, xente nova que rematamos os estudos universitarios e que na maior parte dos casos non atopas saída laboral. Entón, o Concello, a través de programas de fomento do emprego, sí que é certo que se pode dar algunha saída, pero bueno, tamén está claro que quen ten o mando nese sentido pues, son os gobernos que están máis arriba, pero o Concello, a través de programas de fomento do emprego, sí que se pode levar a cabo este tipo de proxectos.
Imos a falar de outros temas. Últimamente falase en todos os sitios de pactos, non só a nivel local, senón pois, a nivel estatal. Falemos deste tema en particular. Lara, pactos en Lalín, como vai a ser a postura da PAC?
Pois nos, dado o panorama político que estamos vendo e que vimos dentro de 2015, obviamente non acreditamos as maiorías absolutas, estamos dispostos e dispostas a pactar, pero sempre que se contemplen as medidas fundamentais do noso programa, algo que tamén manifestamos no 2015, que son as medidas que tratan de solucionar os principais problemas de Lalín. Creemos nun goberno no que as persoas que participen del teñan como eixo principal a toma de decisións mancomunadas, sobre todo que se eviten as concellerías compartimentalizadas. Abocamos por un goberno mancomunado no que haxa fluidez na información e se compartan os proxectos. Ese realmente é o mellor pacto que se podería levar a cabo. Dixámolo xa nun primeiro momento, xa no 2015, cando elaboramos o pacto de goberno, no que era un pacto mancomunado, porque a pesar de ser varias as forzas políticas que conformaban, de alguma maneira ten que haber tanto un fío conductor, non solamente ideolóxico, está claro, pero que tamén a toma de decisións sexa conxunta e haxa un diálogo constante.
Uh-huh. Moita xente a estas alturas da película non acredita moito nos políticos ou na política, e sobre todo en tempo de eleccións. Como pode demostrar a PAC a súa proposta electoral que esta proposta se vai a cumprir dun xeito íntegro?
Pois a nós, como a PAC, realmente a palabra promesa non é algo que nos guste demasiado. Uh-huh. O noso programa é unha honesta declaración de intencións e a folla de ruta pola que nos imos guiar de cara ao futuro. Pero cando falo da PAC, realmente, bueno, só me poden vir á cabeza palabras fermosas, sobre todo orgullo que me supón participar nun proxecto como este. Ninguén debería duvidar da nosa determinación á hora de defender os nosos principios, porque nós sempre fomos leais dun primeiro momento, fomos coherentes dende un primeiro momento. Esperamos aumentar a representación para poder marcar en maior medida o carácter do futuro goberno, e por iso tamén pedimos o apoio de todo o mundo. Boa da parte, de feito, das nosas propostas que se incluían no anterior programa se incorporaron ao pacto de goberno que deu orixe a este goberno actual, e se ben hai moito por facer, somos conscientes de que queda moito por facer, recoñecemos o noso ADN nese pacto de goberno, porque moitas das propostas que ali están marcadas se levaron a cabo, como poden ser o regulamento de escolla de alcaldes e alcaldesas de barrio, ou o regulamento de transparencia, o programa de roteiros de Lalín, o fomento do produto local. E nese sentido, pois, non nos gusta prometer, pero simplemente temos un programa electoral honesto, somos persoas que, de alguma maneira, nos gustaría cambiar la lín, seguir cambiando la lín, e sabemos, sobre todo, que queda moito por facer e que tampouco durante estes 4 anos absolutamente todo o que se fixo podría ser mellorable, está claro.
Uh-huh. Bueno, pois os últimos minutos non van a ser para preguntar nada, van a ser para deixar ya vostede os micrófonos da Radio Pública de la lín para que convenza a xente de por que deberían votar a PAC.
Pois a PAC somos unha candidatura que partiu pois da cidadanía completamente, é dicir, somos a única candidatura que se presenta como agrupación de electores e electoras. Ademais, o resto de formación son partidos ou uso, nós únicamente somos un grupo de veciños e veciñas que se presentan ás eleccións para cambiar as cousas. Ademais, fomos a primeira formación en presentar como candidata unha muller. Falamos de participación, pedimos participación e somos participativas. Fomos coherentes durante estes 4 anos, leais co goberno de coalición, pero firmes nas nosas propostas, en nosos principios. A nosa candidatura foi escollida pola xente de Lalín en votación aberta. Todo a persoa que estiver interesada en participar da PAC ou incluso en participar da nosa lista pode facelo. O noso programa electoral tamén foi feito de xeito colaborativo. Ese eran os nosos principios. Queremos ser unha agrupación aberta e participativa. E iso o que conseguimos e o que estamos no que estamos traballando día a día. Somos a única formación que existe solamente en Lalín, algo que tamén é importante destacar. Nós debémonos a Lalín, non dependemos de ningún tipo de partido, nacemos e desenvolvémonos exclusivamente para mirar polos problemas e necesidades do noso concello. Pero, a pesar de todo isto, obviamente, ainda nos queda moito por facer, e por iso nos presentamos de novo e pedimos o apoio de todas e todas lalinenses a que bueno, nas vindeiras eleccións pois aposten por nós, porque ao final creo que o traballo que fixemos e que estamos facendo durante este tempo pois é digno de merecer pois moitos votos, dende logo. Non xa non solamente por min ou por o labor que eu puiden facer, porque sei que tamén cometí moitos erros, senón polo gran traballo que fan os compañeros e compañeiras, porque sen eles realmente este proxecto non sería adiante.
Uh-huh. Lara Rodríguez, candidata da Plataforma Aberta Cidadá, que se presenta ás eleccións municipais o 26 de maio. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada e moita sorte para o 26 de maio.
Moitísimas grazas.
Un saúdo.